ิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาห้องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
สวัสดีครับได้เวลากลับมาท่องโลกวิทยาการกับยูเรกานะครับกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติและยีนธรณินทร์เทพวงศ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับยีนครับ
วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการปรับตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกนะครับอาจารย์เพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ตอนนี้เนี่ยก็เตือนกันหลายรอบแต่ว่าอาจจะยังไม่ตื่นตัวมากพอนะครับอาจารย
์แต่ว่าผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญนะครับสำคัญไม่แพ้เรื่องการลดเรียกว่าพวกแก๊สเรือนกระจกนะครับหรือว่าการเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนด้วยซ้ำไปแปลว่าอะไรแปลว่าต่อให้ประเทศไทยนะครับเราทำเรื่องเด็ดซีโร่ได้สมบูรณ์นะครับนะแต่ถ้าประเทศอื่นทำไม่สมบูรณ
์
เรารับผลของเขามาด้วยนะครับยินแปลว่าอะไรแปลว่าอย่างนี้เรื่องการทำเด็ดซีโร่นะครับหรือคาร์บอนนิวทรัลเนี่ยทำไปเลยไม่ผิดและต้องทำด้วยแต่สิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปแล้วต้องเร่งด่วนอาจจะเร่งด่วนไม่แพ้กันหรือกว่าด้วยซ้ำไปคือการปรับตัวเพราะต่อให้เรียกว่างี้เราทำทุกอย่างดีสุดแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าผลกระทบมันเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับในเรื่องการ adaptation หรือการปรับตัวเนี่ยเรื่องสำคัญมากแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้นี่คงต้องมีเรียกว่าการทำหลายระดับทั้งนโยบายทั้งระดับภูมิภาคลงมาเรื่อยถึงแบบบุคคลเลยนะครับยินครับยินครับ
เราจะมองมุมมองการปรับตัวยังไงบ้างครับท่ามกลางสภาพแบบนี
้อันนี้ทบทวนนิดนึงนะครับมันจะมีเรื่องของการ mitigation นะครับคือการลดไอ้ตัวต้นเหตุนะครับลดไอ้คาร์บอนที่ปลดปล่อยออกไปแก๊สเรือนกระจกที่ปลดปล่อยออกไปใช่ไหมมีเทนต่างนะครับการปรับตัวที่เน้นวันนี้นะครับแล้วก็มี2เรื่องที่น่าสนใจมากคือ loss and damage เรื่องนี้เนี่ยเดิมทีไม่เคยพูดกันแต่ว่าเนื่องจากว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเนี่ย
มันชัดขึ้น
เรื่อยๆนะครับชัดมากเลยนะครับนะแล้วก็มีเรื่องของการที่เรียกว่าวิธีการที่จะทำยังไงให้สำเร็จผลนะครับและที่สุดแล้วถึงสุดแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยต้องอยู่บนพื้นฐานของเรียกว่า justice คือความยุติธรรมทางภูมิอากาศคือพูดง่ายๆคืออย่างนี้ประเทศที่ร่ำรวยนะครับคุณผลิตแก๊สหรือกระจกเยอะนะครับนะแต่ว่าปรากฏว่างี้ผลกระทบเนี่ยนะครับไปเกิดกับพวกประเทศที่อาจจะยากจนมาก เมื่อเทียบกันโดยสัดส่วนนะครับ เป็นอย่างนั้นเป็นต้นนะครับอันนี้คร่าวๆนะครับคือระหว่าง mitigation กับ adaptation เนี่ยคืออย่างนี้ mitigation คือการบรรเทาตัวที่สาเหตุมันลดสาเหตุมันลงไป หรือว่าการไปใช้พวกพลังงานหมุนเวียนต่างๆ นะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ย adaptation คือว่าพอมันเกิดแล้วนะครับทำยังไงถึงจะอยู่กับมันได้นะครับทำยังไงอยู่มันได้เช่นถ้าเกิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเป็นเกษตรกรเนี่ยจะปลูกพืชบางอย่างที่มันทนแล้งหรือทนน้ำนะครับหรือทนลักษณะสภาพที่เปลี่ยนไปได้ดีขึ้นอย่างไรเป็นต้นแล้วก็มีคำหนึ่งที่น่าสนใจครับยีน resilience คำนี้เนี่ยจริงช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาที่ผมพูดกันบ่อยนะครับคือถ้าล้มแล้วเนี่ยต้องลุกขึ้นมาได้เร็วแล้วก็ลุกขึ้นมาอย่าง strong กว่าเดิม
เป็นต้นเร็ว strong กว่าเดิม
จำนองนั้นที่ resilience เนี่ยคือคำนี้เป็นหัวใจของเรื่องการปรับตัวเลยนะครับส่วนเรื่อง loss and damage พวกนี้นะครับก็มีทั้งในแง่ของเชิงเศรษฐกิจเนาะนับเป็นตัวเงินได้กับความเสียหายที่นับเป็นตัวเงินไม่ได้เช่นความหลากหลายชีวภาพหายไปนะครับชุมชนต้องเปลี่ยน
พื้
น
ที่
หายไปนี่เป็นต้นนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับแล้วก็วิธีการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น finance เรื่องการเงินอันนี้สำคัญนะครับยืนเพราะว่าถากว่าอยากจะทำนะครับแต่ไม่มีเงินหรือไม่มีทรัพยากรเนี่ยนะครับก็ลำบากมากเหมือนกันต้องมีเรื่องเทคโนโลยี transfer แล้วก็ที่สำคัญมากเรื่องของคนต้องไม่ใช่แค่มีความรู้อย่างเดียวคือต้องมีทั้งเทคโนโลยีความรู้แล้วก็มีเครือข่ายทำงานร่วมกันด้วยทีนี้วันนี้ที่จะมาคุยนะครับผมอยากจะแบ่งเป็น5กลุ่มใหญ่ๆนะครับที่สำคัญครับยิน
ค
ือเวลาพูดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนี่มันคำกว้างมากเนาะแล้วผลกระทบมันกว้างมากเลยแต่ว่ากระทบยังไงบ้างอย่างชัดเจนคืออย่างนี้เรื่องของเรื่องเกษตรกรรมเพราะเกี่ยวกับอาหารนะครับ
ใกล้บ้านเราด้วย
นะอาหารต้องมั่นคงนะครับเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องของความเสียหาย disaster ต่างๆแล้วก็จะทำยังไงให้มันบรรเทาลงไปได้แล้วก็จัดการยังไงนะครับแล้วก็เรื่องสำคัญมากๆคือเรื่องน้ำเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับยินเรื่อง3นี่เพราะว่าจะเห็นว่าเวลาเราพูดถึงเรื่อง climate change เนี่ยส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับอย่างนี้เลยถ้าไม่ภัยแล้งกับน้ำท่วมแน่นอนมันจะมีเรื่องไฟป่าอะไรด้วยอันนี้เกี่ยวข้องแต่ว่าเรื่องน้ำนี่เรื่องใหญ่มากนะครับแล้วบ้านเรานี่ก็พูดถึงเรื่องน้ำ
แต่ต้องวงเล็บว่าน้ำจืดด้วยนะครับอาจารย์
ใช่ครับน้ำที่เราบริโภคได้นะครับแล้วก็เรื่องของเรียกว่าการปรับตัวโดยการใช้เรียกว่าระบบนิเวศที่มีอยู่นะครับหรือว่าเข้ากับสิ่งที่มีอยู่นะไม่ไปบิดเบือนธรรมชาติมากนักนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องชายฝั่งด้วยแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องว่าจะทำยังไงที่จะวางแผนแล้วก็ทำให้โครงสร้างพื้นฐานเราเนี่ยดีนะครับยินครับ
ครับทีนี้มาเริ่มที่มันอยู่ใกล้กับตัวเรามากๆเลยโดยเฉพาะในประเทศไทยนะครับในเรื่องของการเกษตรเนี่ยเราควรจะปรับตัวยังไงบ้าง
ผมเอาตัวอย่างต่างประเทศให้ดูนะครับจริงแล้วเนี่ยมีกรณีเป็นร้อยเลยนะครับแต่ว่าบางประเทศคืออย่างนี้อย่างเช่นกรณีของบังคลาเทศเนี่ยครับซึ่งเขาติดทะเลเนาะที่เกิดขึ้นคืองี้น้ำเค็มเนี่ยมันลุกเข้าไปลุกไปปั๊บเนี่ยนะครับเรียกว่าพืชที่เคยปลูกเดิมเนี่ย
เริ่ม
ไม่ได้แล้วนะครับหรือทำได้ด้วยว่าต่ำลง
สภาพ
ที่ต่ำลง
มันมีความเค็มมาก
ดังนั้นนะครับสิ่งเกิดขึ้นคืออย่างนี้นอกจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นมานะครับแล้วก็มีน้ำเค็มมากขึ้นเนี่ย ก็ต้องอาจต้องปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนว่าไปเลี้ยงอย่างอื่นปลูกอย่างอื่นแทนนะครับหรือว่าปลูกพืชทนเค็มเป็นต้นนะครับหรือว่าใครเป็น resilience ครับพวก crop ต่างๆนะครับก็มีการแนะนำให้ความรู้อันนี้เขาทำกับกลุ่มสุภาพสตรีผู้หญิงนะครับที่เรียกว่าทำงานด้านนี้นะครับฝึกขึ้นมานะครับให้รู้ว่าสามารถที่จะเลือกนะครับสัตว์อย่างอื่นที่เลี้ยงพวกกุ้งนะครับหรือว่าพวกพืชอย่างอื่นเช่นพวกงาต่างๆนะครับที่มันทนเค็มได้นี่เป็นต้นหรือที่อินเดียเนี่ยครับอันนี้น่ารักมากเลยเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับน่าสนใจเขานำเด็กมาจำนวนหนึ่งแค่สิบกว่าคนนะครับมานี้มาลองทดลองนะครับปลูกข้าว62ชนิดนะครับว่าแบบไหนเนี่ยที่มันเหมาะกับพื้นที่ที่เขาอยู่นะครับพื้นที่เขาอยู่ที่พบคืองี้เด็ก13คนนี้นะครับทดลองข้าว63ชนิดนะครับแล้วก็ปรากฏว่างี้ผมว่ามี15ชนิดเนี่ยครับที่ทนต่อสภาพที่เป็นเกลือได้แล้วก็นำเอาความรู้นี่นะครับไปเผยแพร่ให้เกษตรกรนะครับชาวนาเนี่ยครับ30รายดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเรื่องของผู้ใหญ่อย่างเดียวนะครับถ้าฝึกตั้งแต่เด็กเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกนี้เป็นโลกของคน
ทุกคน
แล้ว
คนรุ่นใหม่ด้วย
จริงๆคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับที่เขาจะเติบโตขึ้นมานะครับคนรุ่นเก่าทำเสียไปใช่ไหมต้องแก้ไขนะครับในการที่ว่าฝึกคนรุ่นใหม่แล้วก็ตัวเองก็ต้องปรับเปลี่ยนด้วยขึ้นมานะครับแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่ถ้าเกิดว่าเราสามารถฝึกเรียกว่าทั้งผู้ใหญ่ของเรานะครับแล้วเยาวชนของเรานะครับให้เรียนรู้ในพื้นที่ต่างๆที่เหมาะกับพื้นที่ตัวเองเนี่ยนะครับเป็นกรณีศึกษาที่ดีมากครับ
ก็ส่งต่อให้กับคนในพื้นที่อื่นๆด้วย
ครับ
แล้วบางทีเผื่อผู้ใหญ่อาจจะฟังเด็กมากกว่า
ใช่ใช่จะเป็นแบบนั้นเลยนะครับฟังนักวิชาการอาจจะไม่รู้เรื่องถ้าฟังลูกหลานตัวเองเนี่ยอาจจะดีกว่านะครับนะ
คร
ับ บางพื้นที่นะครับจำเป็นต้องใช้เรื่องการเงินเข้าไปใช่ไหมครับเพื่อให้เขารู้ว่าคุณเนี่ยมีแบบในเรื่องนี้อยู่นะก็ต้องใช้เงินที่อุดหนุนครับว่าเอาเงินไปทำเรื่องอะไรดีนะครับพวกโดยเฉพาะเกษตรกรนะครับที่เป็นรายย่อยมากๆเลยนะครับเป็นไมโครไฟแนนซ์ต่างๆนะครับแล้วก็ต้องให้เป็นระยะต่อเนื่องยาวนานอย่างเช่นกรณี12ปีแล้วก็อย่างที่เวียดนามนี่ก็น่าสนใจมากครับยินเขามีการซ้อมเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีนี้ food insecurity นะครับความไม่มั่นคงทางอาหารขึ้นมานะครับ
เราจะ
คุณจะรับมืออย่างไรนะครับนะก็มีการเตรียมแผนซ้อมกันนะครับแล้วก็ลงมือกันเลยจะย้ายน้ำยังไงทำยังไงเป็นต้นนะครับเรื่องนี้บางทีถ้าดูแล้วตลกเลยไปหรือเปล่าแต่ว่าอย่าลืมว่าการเตรียมตัวรับมือพวกสิ่งที่มันลบๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยย่อมดีกว่าไม่เตรียมตัวเลย
ครับเอาง่ายๆครับน้ำท่วมหาดใหญ่ตอนนั้นตั้งตัวกันไม่ทันเลยนะครับอาจารย์
ใช่ครับอันนั้นกรณีที่ว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกแน่นอนนะครับ
ครับ
แน่นอนเลยทีนี้ผมนำเอาภาพนี้ให้ดูคร่าวๆคืออย่างนี้นะครับเกี่ยวกับว่าอย่างนี้ผมแค่เลือกมาบางอย่างครับจริงๆแล้วเดี๋ยวตอนท้ายจะเห็นว่าผมจะให้พวกเว็บที่มันให้ข้อมูลเป็นหลายร้อยกรณีเลย
ครับ
โรคนี้เลยนะครับมาเอาให้ดูว่าแม้แต่เรื่องฟู้ดนะครับเรื่องอาหารเนี่ยครับกับเรื่องเกษตรกรรมเนี่ยครับมีกรณีศึกษาในประเทศต่างๆมากมายครับบางประเทศอินเดียนะครับเคนยาเอธิโอเปียเนี่ยก็ทำเรื่องต่างที่เหมาะสมกับเรื่องของตัวเอง
เพราะฉะนั้นไม่ใช่แบบทุกอย่างจะใช้กันเป็นแพทเทิร์นเดียวกัน
โอ้ไม่ครับบางอย่างนี่อาจจะได้เหมือนกันนะครับเช่นสมมติว่าระบบเตือนภัย
ครับ
นะครับสมมติว่าเรารู้ว่าระบบเตือนภัยบางอย่างแผ่นดินไหวต่างๆอันนี้ต้องมีนะครับหรือระบบเตือนภัยภูมิอากาศบางอย่างฝนจะตกนี่ต้องมีนะครับแต่ถ้าบางพื้นที่เนี่ยมีความเสี่ยงบางเรื่องมากกว่านะครับก็ต้องมีเรื่องนั้นขึ้นไปด้วยนะครับแล้วเรื่องนี้ไม่ธรรมดานะครับเราอาจจะคุ้นเคยกับเรียกว่ากรมอุตุเราเนี่ยเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้าบ้านเราใช่ไหมแต่เดี๋ยวจะให้เห็นตัวอย่างนะครับว่าบางประเทศเนี่ยยังไม่มีระบบต้องไปสร้างระบบขึ้นมาแล้วสร้างระบบไม่พอนะครับต้องไป educate คือไปให้การศึกษากับคนในพื้นที่ให้การเรียนรู้ว่าพอมีการเตือนแบบนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยแปลว่าคุณต้องทำตัวอย่างไรแล้วนะครับ
ก็เข้าสู่ในหมวดต่อไปที่เราจะคุยกันก็คือว่าเราจะรับมือกับ
ภัยพิบัติ
ที่เกิดขึ้นยังไงบ้าง
ครับอีกครับก็อันนี้นะครับอย่างกรณีนี้นะฮะที่เรียกว่าภูฐานนะครับมันมีอย่างนี้ฮะเขาอยู่ที่สูงเนอะนะครับมีพวกทานน้ำแข็งนะครับแล้วก็มันก็มีพวกทะเลสาบนะครับที่บางทีมันมีทานน้ำแข็งทีนี้ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุขึ้นมาว่ามันเกิดเอาเบิร์สคือเกิดว่ามันแตกขึ้นมานะครับน้ำทะลักลงมานะครับน้ำทะลักมาจริงเราเคยคุยกันเรื่องนี้นะครับตอนที่ทำพอดแคสต์ได้ยินเนาะที่อินเดีย
ใช่ไหม
ที่ลงมาชนิดโอ้โหแบบชนิดแบบ
ถล่มลงมาเลย
ถล่มลงมาแล้วมันกวาดเอาพวกดินพวกต้นไม้ต่างลงมาแล้วก็หมู่บ้านนั้นเละเทะหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องมีเรื่องว่างี้ระบบที่คอยตรวจจับว่าสภาพสุขภาพของไอตัวทะเลสาบเป็นอย่างไรแล้วก็เอ๊ะถ้าเกิดว่ามันเริ่มผิดปกติปั๊บต้องส่งสัญญาณเตือนลงมาแล้วที่สำคัญคือขั้นตอนที่1 2 3 4 5ใครต้องทำอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเฉพาะพื้นที่เลยนะครับอย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับมีที่ผมได้ทราบคือมีโซบิกไซโครนครับโมซัมบิกเนี่ยมีเตือนว่ามาก่อนแล้วนะเพราะยังไม่มีไงแล้วจู่ๆเนี่ยถ้าเกิดว่าไปติดตั้งระบบโดยที่ชาวบ้านไม่รู้เลยว่ามีระบบนี้
ก็ไม่รู้ว่า
เขาไม่รู้ทำยังไงต้องไปเรียนทำการเรียนรู้ด้วยนะครับต้นเรื่องสำคัญครับแล้วก็หลายพื้นที่ในโลกนะครับต้องทำเฉพาะที่เลยว่าที่ของที่เนี่ยเสี่ยงต่อเรื่องอะไรบ้างต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเ ื่อที่จะได้รับมันถูกต้องครับ
ครับทีนี้น้ำคือชีวิตครับเราจะเห็นว่าน้ำจืดเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยๆที่อยู่บนโลกเรานะครับและยิ่งมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกยิ่งน้อยก็ยิ่งแย่ไปอีกนะครับอาจารย์
ครับคือบ้านเรานี่อย่างนี้ฮะเราอุดมสมบูรณ์มาตลอดเนาะแล้วก็แต่ว่าเรามีปัญหาเรื่องน้ำอยู่สองอย่างคือน้ำมากเกินไปนะครับน้ำท่วมนะครับน้ำรอระบายกับอันนึงคือน้ำภัยแล้งนะครับนะแต่ปัญหาเรื่องน้ำจืดเนี่ยเราอาจจะยังไม่เจอนะแต่ว่าต้องระวังเหมือนกันนะครับว่าวันวันนึงเนี่ยนะครับอาจจะมีปัญหาได้ทีนี้เรื่องนี้นะครับยกตัวอย่างในเอธิโอเปียนิดหนึ่งนะครับที่นั่นเนี่ยนะครับพื้นที่เนี่ยจะขาดน้ำจืดนะครับสิ่งเกิดขึ้นคืออย่างนี้พอศึกษาปั๊บเนี่ยนะครับเอาล่ะต้องติดตั้งนะครับเจาะลงไปเลยเอาน้ำบาดาลขึ้นม
า
ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ขึ้นมานะครับเงินลงทุนไปแล้วก็ผลกระทบนะครับไม่น้อยนะครับยิน 150,000 คนในพื้นที่นั้นนะคร
ับ
หลายหมู่บ้านเลยอย่างนี้นะครับติดตั้ง20แห่งนะครับไอตัวโซลาร์พาวเวอร์ไอตัวจุดขุดเจาะนี่นะครับนะแล้วก็ติดตั้งพวกไอระบบสาธารณูปโภคนะครับทั้งสุขภาพนะครับ 3-4 แห่งแล้วก็โรงเรียนด้วยก็สำคัญเหมือนกันใช้เงินนะครับแต่ว่าต้องใช้ความรู้แล้วก็สำคัญมากต้องไปรู้จักในพื้นที่แท้จริงเขาต้องการอะไร
ครับเพื่อที่ตอบโจทย์ชาวบ้านเขาด้วยและที่ศรีลังกาเขา
ศรีลังกานี่เช่นกันนะครับศรีลังกานี่ก็เป็นเกาะเนาะเป็นเกาะนะครับเรื่องน้ำจืดนี่ก็สำคัญนะครับรอบๆน้ำทะเลครับก็ต้องเรียกว่าศึกษาขึ้นมานะครับว่าต้องทำอย่างไรแล้วก็ educate โดยเฉพาะสวัสดีนะครับซึ่งเป็นแม่บ้านต่างให้รู้นะครับก็ให้เงินทุนหนุนไปนะครับแล้วก็มีแผนชัดเจนเลยว่านะครับว่าจะจัดการเรื่องต่างอย่างไรนะครับเงินนี่ไม่ธรรมดานะครับยิน200ล้านนะครับเหรียญนะครับเพื่อที่จัดการเรื่องพวกนี้ดังนั้นเรื่องพวกนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องของความรู้อย่างเดียวบางทีต้องการทรัพยากร
แรงสนับสนุน
ด้วยนะครับแต่ว่าต้องมีความมุ่งมั่นนะครับที่ชัดเจนทางการเมืองและการจัดการนะครับว่าจะต้องทำเรื่องนี้อย่างถูกต้อง
นโยบายต้องชัดเจนด้วยไม่อย่างนั้นเราก็ไม่รู้ทิศทางจริงๆนะครับถ้ามาดูเรื่องของพื้นที่ต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับน้ำเนี่ยมันเราจะต้องดูอะไรบ้างครับ
ยินครับอันนี้ผมเคยพูดไปในตอนก็ทำก่อนหน้านี้เอามาซ้ำอีกทีนึงสำคัญเหมือนกันนะครับคือเรื่องน้ำนี่นะครับถ้ามันจะถูกต้องเนี่ยนะครับน้ำ
ชีวิตจริงๆนะครับถ้ามาดูต่อไปก็คือเรื่องของระบบนิเวศที่มันเชื่อมโยงไปกันหมดเลยนะครับถ้าเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกระทบขึ้นนิดหนึ่งทุกชีวิตไม่ใช่แค่คนเราเหมือนกันก็กระทบเหมือนกัน
ประเด็นนี้เนี่ยนะครับมันเกี่ยวกับอย่างนี้ครับยินคือพื้นที่สำคัญเนาะสำคัญแล้วก็พื้นที่แต่พื้นที่เนี่ยมันแตกต่างกันบางพื้นที่ที่ราบนะครับบางพื้นที่เนี่ยเป็นภูเขานะครับมีภูเขามีป่าด้วยนะครับบางพื้นที่ติดทะเลนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับหรือบางพื้นที่ไม่มีทะเลเช่นลาวเนี่ยชัดเจนมากลาวนี่เกิดอะไรขึ้นมากลาวนี่เรียกว่าพัฒนาเร็วมากนะครับก็มีเงินเข้าไปอุดหนุนเนาะ
ครับ
อุดหนุนสร้างถนนสร้างอะไรปะเกิดทำอะไรบ้างป่าไม้ถูกทำลายนะครับนะพื้นที่ที่เคยเป็นต้นน้ำถูกทำลายไปนะครับสภาพเสื่อมโทรมนะครับนะเกิดเมืองอะไรขึ้นมาต่างๆนี่ครับต้องจัดการวิธีการคือเอาละไม่ได้ละต้องเอาพวกพื้นที่ชุ่มน้ำกลับมาใหม่เป็นต้นนะครับหรือว่ามีพื้นที่รองรับเวลามันเกิดภัยพิบัติต่างๆขึ้นมานะครับแล้วถนนเนี่ยนะครับถนนต้องสร้างให้ดีพอด้วยถ้าเกิดว่าฝนตกหนักมากๆปั๊บนะครับไม่ให้พังง่ายๆนะครับไผ่ต้องมีการด้วยระบายน้ำออกไปจะทำให้มันซึมน้ำลงไปต้นเรื่องพวกนี้ก็ต้องอย่างที่ได้ทราบคือพอเกี่ยวพื้นที่เป็นเฉพาะแห่งปั๊บเนี่ยต้องศึกษาเชิงลึกนะครับแล้วก็ไปดูว่าจะจัดการอย่างไรนะครับอย่างลาวเนี่ยอย่างที่เพื่อนบ้านเรานี่นะครับนะเขาไม่มีทะเลที่เห็นใช่ไหมคร
ับ
แต่ว่าเขามีการสร้างเร็วที่บอกก็ต้องจัดการเรื่องไอ้โครงสร้างพื้นฐานที่ถูกต้องครับ
แล้วถ้าพื้นที่อย่างที่อาจารย์บอกไปว่าแต่ละพื้นที่มันมีลักษณะไม่เหมือนกันพื้นที่ชายฝั่งน่าจะได้รับผลกระทบหนักเลย
ชายฝั่งเนี่ยนะครับก็สมมติถ้าอย่างนี้เกิดมีเรียกว่าอย่างนี้ซอมเซิร์ชเข้ามานะครับอายุเข้ามาปั๊บเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างโอ้โหกับบ้านเรือนเสียหายเนอะนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีพวกป่าชายเลนกั้นอยู่นะครับก็จะช่วยได้บ้างนะครับนะอันนี้ก็ที่อย่างที่ฟิลิปปินส์ก็ทำตรงนี้นะครับนะ
ครับ
เป็นต้นนะครับหรืออย่างเช่นที่สเปนนี่นะครับจัดการโดยการที่อย่างนี้เขาเกิดประเภทที่นี้โดมความร้อนของเมืองเนาะ
ฮีทเวฟเลยคร
ับ ใช่หนักมากเลยนะครับนะเกิดเป็นฮีทเวฟเกิดภัยแล้งต่างนะครับก็ต้องทำเรียกว่างี้อันนี้เป็นไอฮีทอร์เบิร์นฮีทไอแลนด์เอฟเฟกต์เนาะ
ครับ
กรุงเทพนี่อาจจะมีด้วยนะครับต้องศึกษาให้ดีว่าไม่มีป่ะแต่ว่าคาดว่าเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่นั่นต้องศึกษาเชิงลึกนิดนึงก็ต้องศึกษาว่าพื้นที่แต่พื้นที่ข้างในเมืองเป็นอย่างไรแล้วก็ปลูกต้นไม้มากขึ้นนะครับแต่ว่าที่นี้การปลูกต้นไม้นี่นะครับ
ไม่ใช่เผื่อว่าจะปลูกอะไรก็ได
้ใช่ไม่ปลูกอะไรก็ได้ปลูกที่ไหนอย่างไรนะครับเงินลงทุนเป็นเรื่องแรกสองดูแลอย่างไรนะครับดูแลต่างต้องใช้เงินทั้งนั้นเลย
ครับ
อย่างที่ยุโรปที่เอาตัวเลขให้ดูนะครับอันนี้ลองไปดูยูริก้าตอนเก่าได้นะครับใช้เงินเนี่ยโหเรียกว่าอย่างนี้ 9.6 ล้านยูโรต่อปีในการดูแลเมืองหนึ่งเมืองอันนี้ของสเปนนะครับที่บาร์เซโลนาก็ต้องจัดการต้องเรียกว่ามีนักพฤกษศาสตร์นะครับมาคอยดูแลต่างนะครับ
ดูแลอย่างถูกต้องครับเพื่อที่จะไม่ใช่ปลูกแล้วก็ อยู่ไม่รอดอย่างนี้นะครับก็ต้องทำให้มันอยู่อย่างยั่งยืนด้วย
ครับหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ปลูกนะครับอย่างสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยคือที่เคยพูดไปที่บาเซลเนี่ยก็ทำให้หลังคานะครับปลูกต้นไม
้
นะครับแต่ว่าก็ใช้วิธีการอย่างนี้ฮะใช้วิธีการทางการเงินนะครับเอาเก็บเงิน 5% นะครับจากค่าไฟต่างมาช่วยสนับสนุนคนที่ทำเรื่องพวกนี้ครับให้มันมีเงินหมุนเวียนเป็นต้นนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องการจัดการนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของผู้บริหารของเมืองแล้วก็คนในเมืองที่จะเรียกร้องนะครับที่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา
ครับและอีกหมวดหนึ่งนะครับที่เราจะคุยกันก็คือว่าโครงสร้างพื้นฐาน
ที่จะสำคัญมากเลยพอเราพูดเรื่อง climate change เนี่ยผลกระทบมันไม่ใช่แค่เป็นแค่บางครัวเรือนเนาะผลกระทบมันวงกว้างมากเลยจริงมันทั้งโลกนะแต่ว่าเวลาจัดการเนี่ยระดับที่เรียกว่าจัดการได้เนี่ยน่าจะเป็นระดับพวกเมืองหรือชุมชนนะครับเพราะทำพร้อมๆกันถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเอาข้อจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีพรมแดนด้วยซ้ำไปสมมติว่ามี2ประเทศอยู่ติดกันนี่นะครับนะเราจะบอกว่าประเทศนี้มีนโยบายดีมากจัดการไม่ได้เพราะว่าอีกประเทศถ้าไม่ทำก็เสร็จเหมือนกันเพราะว่าตอนที่ธรรมชาติเขาเรียกว่าเขาลุกเข้ามาเนี่ยนะครับเขาไม่สนใจพรมแดนเขาไม่รู
้ไม่มีขอบเขตเลย
เป็นนกไงนกบ้านของเขาเนี่ยมันไม่รู้ว่าบ้านเรานะ
นกไม่ได้ต้องถือพาสปอร์ตมีวีซ่าข้ามแดน
ไปก็ได้ใช่ไหมครับธรรมชาตินี่เหมือนกันไม่ว่าจะบวกหรือลบนะครับภัยพิบัติต่างเหมือนกันนะครับดังนั้นเรื่องของไอ้พวกโครงสร้างพื้นฐานนี่นะครับเช่นที่รวันดานะครับก็เรียกว่ามีการศึกษาแล้วก็ตอนนี้พวกระบบธรรมชาตินี่นะครับอีโคซิสเต็มเนี่ยถูกทำลายไปเยอะนะครับทำยังไงนะครับที่จะทำให้เรียกว่าเขาจะรับมือมันได้ก็ต้องไปฝึกสอนคนให้ความรู้คนนะครับฝึกสอนเชิงเทคนิคนะครับแล้วให้ข้อมูลต่างๆแล้วก็มีเงินทุนให้ด้วยเป็นต้นนะครับแต่ว่าอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของการให้ข้อมูลเช่นกันวางระบบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องป่านะครับดี
ต้องมีระบบรองรับที่พร้อมแล้วก็สามารถเชื่อมโยงกันในการตรวจสอบด้วย
ครับอันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงจากฟิลิปปินส์ครับยินอันนี้น่าสนใจมากคืออย่างนี้ครับยินฟิลิปปินส์เนี่ยจะมีทะเลสาบที่ใหญ่สุดนะครับที่เรียกลากูน่าอยู่นะครับทะเลสาบนี้สำคัญยังไงนะครับสำคัญอย่างนี้ครับยินโอ้เวลามีทะเลสาบเนาะก็เป็นแหล่งอาหารปลาหรือสัตว์ในน้ำใช่ไหมครับนะนี่เรื่องหนึ่งแล้วก็เป็นแหล่งน้ำนะครับนะแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยนะครับนะแล้วแถมยังเป็นอย่างนี้เป็นที่ระบายน้ำถือว่าเกิดมีฝนตกหนักๆปั๊บเนี่ยน้ำก็ลงระบายลงไปนะครับนะแล้วก็น้ำเนี่ยสามารถเอาดึงไปใช้เรื่องเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าได้ด้วยนะครับนะแต่นี้ปัญหาคืออะไรพอสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับสิ่งที่มันเคยมีอยู่นะครับสัตว์น้ำต่างๆนะครับอาจจะลดลงไปได้นะ
ครับ
ถ้าจัดการไม่ดีที่ฟิลิปปินส์เนี่ยครับจัดการบางพื้นที่ที่ผมเรียกว่าในแผนที่เนี่ยครับเอาให้ดูเนี่ยที่เป็นสีออกเป็นส้มๆนี่นะครับจะสีลางพวกนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้จัดการก่อนเลยนะครับโดยการไปศึกษาว่าการใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นยังไงอย่างเดิมทีนี่นะครับเดิมทีเนี่ยสีเหลืองเนี่ยนะครับสีเหลืองเนี่ยคือพื้นที่ที่อยู่อาศัยและสีเชี่ยวใช่ไหมสีแดงเนี่ยเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมนะครับเทียบเป็นปี2014กับ2015นะครับแค่11ปีนะครับเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเยอะขนาดนั้นเลยนะครับอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับอยู่สายเพิ่มขึ้นนะครับแล้วพื้นที่บางอย่างหายไปนะครับเช่นพื้นที่ปลูกมะพร้าวนะครับควรนัดที่สีม่วงหายไปนี่เป็นต้นนะครับก็ต้องดูภาพใหญ่นะครับแล้วก็ลงในรายละเอียดว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ต้องประเมินต่างๆว่าหากเกิดฝนตกลงมานี่ครับน้ำจะไหลไปไหนต่างๆนี่ก็จัดการหมดเลยพอรู้ข้อมูลปั๊บเนี่ยคราวนี้ประเมินความเสี่ยงขั้นที่2คือความเสี่ยงนะครับ3นี่คือออกมาตรการออกมาครับแล้ว4คือลงมือแล้วต้องทำเป็นแบบ
วนลูปจักเลยนะคร
ับจับเพราะว่าพื้นที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันต้องจับไปครับนะ
คร
ับแล้วก็มี CCA นี่ย่อมาจากใน Climate Change Adaptation นะครับ มีมาตรการอะไรได้บ้างนะครับก็ต้องเรียกว่าโครงสร้างที่มันป้องกันน้ำท่วมต่างๆการระบายน้ำต่างๆใช่ไหมครับและปรับปรุงการใช้พื้นที่นะครับมีออกกฎหมายนะครับเป็นต้นนะครับยิน
ครับก็ถือว่าเป็นระบบที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนเลยนะครับว่าจะเริ่มจัดการยังไงแล้ว
จริง
แ
ล้วในบ้านเราอาจจะต้องทำแบบนั้นด้วยนะครับกับหลายพื้นที่จริงอาจจะต้องแทบทุกพื้นที่เลยหรือเปล่าเพียงแต่ว่าพื้นที่สำคัญมากหน่อยนะครับต้องทำ
ประเด็นคือไม่ใช่ทำแล้วทิ้งแต่ว่าต้องทบทวน
ตลอดทบทวนต่อเนื่องเลย
ครับอย่างที่เดนมาร์กเขาเริ่มทำอะไรกันบ้างครับ
โอ้ยิงครับกรณีนี้เทียบเคียงที่หาดใหญ่เราได้เลยนะครับกับทางใต้เราเลยซึ่งหาดใหญ่นี่คงจำกันได้นะเพราะว่าไหหายนะมากๆเลยนะคร
ับ
ฝนตกหนักแล้วตกแช่เพราะว่าหย่อมความกดอากาศต่ำมันอยู่แช่นานหลายวันใช่ไหมตกมาตูมานะครับเดนมาร์กเนี่ยโคเปนเฮเกนเนี่ยเคยเจอมาก่อนนะครับถึงระดับหายนะในปี2011นะผมเล่าไปแล้วในตอนก่อนนะครับทบทวนนิดนึงนะครับความเสียหายนี่มากมากมากมากมายจริงนะครับเรียกว่าอินชูรันนี่เรียกว่าการประกันเนี่ย 90,000 เครมนะครับแล้วก็ความสูญเสียนะครับ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับต้นนะครับก็เขาวางแผนทั้งระบบเลยครับยินก็คือเก็บข้อมูลเมืองมานะครับข้อมูลเมืองนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับโครงสร้างเมืองเป็นยังไงถ้าฝนตกหนักแบบเดิมอีก หรือก็เดิมอีกเนี่ยนะครับน้ำจะไหลไปไหนตรงไหนต้องทำอย่างไรบ้างนะครับแล้วจัดการใหม่เลยก็ยินครับทีนี้เรื่องนี้เนี่ยผมเข้าใจว่านักวิชาการหลายคนนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยน่าจะพยายามทำอยู่เหมือนกันแต่ว่าเรายังไม่เห็นแผนชัดๆเนาะในบริหารใหญ่ยังไม่บอกกันนะบอกว่าเราจะมีแผนรับมือคราวต่อไปยังไงจริงๆน่ายังมีอยู่นะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะทำให้คนไทยประเทศมั่นใจมากขึ้นนะครับว่าเรามีแล้วแล้วก็เมืองใหญ่สำคัญนะครับเมืองใหญ่ก่อนเลยกรุงเทพนี่น่าจะมีอยู่แล้วนะครับจะทำให้ชัดๆอีกทีเชียงใหม่ขอนแก่นต่างๆนะครับยิ่งผมคิดว่าต่อให้เราอาจจะไม่สนใจรายละเอียดเนี่ยยังให้รู้ว่ามีอยู่ทำอยู่นะแล้วคอยอัปเดตเป็นระยะนะครับก็จะดีโคเปนเฮเกนคราวเบิร์สฟอร์มูล่าเนี่ยนะครับเป็นกรณีศึกษาระดับโลกเลยนะครับที่บอกว่าโคเปนเฮเกนที่เดนมาร์กเนี่ยนะครับรับมืออย่างไรนะครับและน่าใช้ได้ในหลายพื้นที่ทั่วโลกครับ
ครับแล้วถัดไปใกล้ๆกันนะครับก็จะเห็นว่าอย่างในเนเธอร์แลนด์เองก็มีพื้นที่ปรับตัวเพราะอย่างเนเธอร์แลนด์ในพื้นที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล
ครับ
เริ่มปรับตัวกันยังไงบ้างครับ
ทีนี้ครับพอเดิมทีเขาทำอย่างนี้เขาทำโพเดอร์นะโพเดอร์เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มันต่ำกว่าพื้นน้ำทะเลเนาะแล้วเขากั้นคล้ายๆเป็นเขื่อนที่คนสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทำการอยู่อาศัยได้เพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ได้ใช่ไหมครับในนี้เนื่องจากว่ามันมีความเสี่ยงในการที่จะเกิดมันน้ำนะครับมันหลากเข้ามาในทะเลนะครับหรือเกิดสตอมเซิร์ชเข้ามาปั๊บนะครับก็ต้องเปลี่ยนพื้นที่ที่เดิมทีเคยแค่อยู่อาศัยทำการเกษตรหรืออุตสาหกรรมก็ตามนี่นะครับเป็นพื้นที่รับน้ำแทนที่นี้เนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาอยู่ติดกับเบลเยีย
ม
นะครับนะอย่างที่เราทราบคือธรรมชาตินี่มันไม่มีเส้นแบ่งพรมแดนนะครับเขาก็ต้องตกลงกันเลยสองประเทศร่วมมือกันเลยนะครับเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้นะครับให้กลายเป็นเรียกว่าพื้นที่เป็นแฟลตบัฟเฟอร์คือรับน้ำจะเรียกแก้มดินก็ได้จะเรียกอย่างนี้ก็ได้นะครับนะรับน้ำนะครับเรื่องนี้ผมเคยพูดไปแล้วในยูริก้าตอนก่อนนะลองทบทวนดูคร่าวๆคืออย่างนี้อย่างที่เราทราบคือการจัดการพวกนี้ไม่ใช่การจัดการแค่เฉพาะประเทศหรือเมืองเมืองเดียวต้อง
ร่วมกัน
นะครับร่วมกันนะครับแล้วผลว่าพอทำปั๊บเนี่ยนะครับกลายเป็นพื้นที่ระบบนิเวศแบบใหม่นะครับมีพวกสัตว์น้ำมีนกมาต่างเนี่ยกลายเป็นที่ท่องเที่ยวซะอีกนะครับคือบางทีเราอาจจะมองว่าโหทำเป็นแก้มลิงเป็นพื้นที่ให้ปล่อยน้ำท่วมอย่างดีหรืออ้าวคุณไปเล่นกีฬาคุณพักผ่อนได้นะถ้าเกิดว่าในช่วงน้ำท่วมอยู
่ผ่อนใจได้
มองแง่หนึ่งนะครับทำเป็นพื้นที่เศรษฐกิจได้เช่นกัน
เราก็สร้างพื้นที่สีเขียวทางธรรมชาติมากขึ้น
ครับ
อันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งใช่ไหมคร
ับเนเธอร์แลนด์นี่เป็นที่ต่ำที่ทราบนะครับเขาทำให้เรียกว่าคร่าวๆอย่างนี้เลยเขาจัดการภูมิศาสตร์เลยนะครับให้มีพื้นที่รับน้ำมากขึ้นด้วยวิธีการต่างๆเลยนะครับเช่นขุดให้ลึกขึ้นยกสิ่งที่มันกั้นน้ำออกไปเรื่องที่ผมพูดแล้วในตอนก่อนนะครับทำหลายวิธีมากเลยเรียก Room for the River เป็นกรณีศึกษาระดับโลกเลยนะครับ
ครับครับโอ้แล้วก็จะเห็นว่ามีกลไกทางวิศวกรรมมาเกี่ยวข้องด้วย
อันนี้เคยพูดไปแล้วนะครับคือใช้กั้นน้ำเลยที่อังกฤษนะครับผมเคยไปด้วยนะที่เคยให้ดูภาพไปเนอะเขากั้นน้ำเลยคือว่าเกิดสตอมเซิร์ชใช่ไหมแม่น้ำเทมส์นะครับนะจะกั้นน้ำแล้วก็ถ้าช่วงปกติก็เปิดให้น้ำออกได้นะครับนะที่เนเธอร์แลนด์เช่นกันมาสลองแบรีเออร์นี่นะครับเป็นกลไกวิศวกรรมดังนั้นเนี่ยถึงสุดแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการมองภาพใหญ่นะครับแล้วก็มีวิธีการต่างๆทั้งทางธรรมชาตินะครับดัดแปลงธรรมชาติแล้ววิศวกรรมเลยนะครับที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้นนะครับแต่บ้านเราบางทีเคยมีการพูดถึงการสร้างเขื่อนกั้นเอาไทยใช่ไหม
ครับ
ต้นถ้าทำต้องศึกษาดีมากๆเลยนะครับผลกระทบกว้างไกลมากเลยครับ
ครับทีนี้เรามาดูบ้านเราบ้างไหมครับอาจารย์ครับเรามีแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เ
ป็นไงบ้าง
ปรากฏว่างี้โชคดีไปเจออย่างนี้นะครับในกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะครับ มีแผนเต็มที่เลยนะครับอีนะครับใครสนใจเนี่ยลองไปตามดูได้นะครับเขามีแผนนะครับแล้วก็มีข้อมูลบอกว่าประเทศไทยนะครับเรียกว่ามีสภาพของทางภูมิอากาศเป็นอย่างไรนะครับชัดเจนนะครับอ้างอิงได้นะครับแผนที่ความเสี่ยงด้านต่างๆครับทั้งน้ำท่วมมั่นคงหารทั้งการท่องเที่ยวอื่นๆด้วยนะครับ แล้วก็มีกลไกต่างๆสนับสนุนต่างเป็นแผนชัดเจนนะครับก็หน่วยงานไหนหรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องลองอ่านดูก็นำเอาแผนเนี้ยไปดัดแปลงใช้ได้ก็สอบถามจากนักวิชาการที่กรมได้ครับ
ครับแต่ถ้ามองภาพรวมจริงๆแล้วเราจะเห็นว่ามันก็ยังไม่ได้ตื่นตัวกันมากนักนะครับอาจารย์ครับอาจารย์มองว่าการปรับตัวของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยเราควรจะผลักดันมันยังไงต่อหรือว่าให้ทุกคนได้เห็นกันยังไงต่อครับอาจารย์
เรื่องนี้คงต้องอย่างนี้นะครับต้องทำกันทั้งภายในการศึกษาในระบบและนอกระบบด้วยนะครับเอาในระบบก่อนในระบบก่อนนี่คงต้องเรียนรู้ตั้งแต่วัยเด็กเลยตามให้เหมาะกับวัยนะครับว่าตอนนี้โลกเราเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนเร็วด้วยนะครับนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องเทคโนโลยี AI พวกนี้นะครับคือต่อให้เรามีเทคโนโลยีไฮเทคอย่าง AI หรือต่างเนี่ยครับแต่ว่าถ้าสภาพแวดล้อมมันไม่เอื้อต่อการที่เราจะยึดอยู่เนี่ยนะครับทุกชิ้นเนี่ยอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับแล้วมันเปลี่ยนจริงแล้วนะครับนะศึกษาให้ถูกต้องนะครับนะแล้วหน่วยงานเนี่ยนะครับคงไม่ใช่ว่าหน่วยงานเดียวต้องเป็นเครือข่ายของหน่วยงานทำนะครับอย่างประสานกันนะครับแล้วก็ สื่อสารมวลชนแล้วก็สื่อที่เป็นสื่อคนธรรมดาที่เป็นสื่อนะครับคงช่วยกันแล้วก็ลงมือทำให้ดูตัวอย่างผมนำเอาตัวอย่างจากต่างประเทศมาให้ดูเยอะๆเพราะว่าอย่างนี้จะบอกว่าโลกนี้เข้าไปกันไกลมากแล้วแล้วก็มีตัวอย่างโหจริงน่าจะเป็นหลายพันเคสเป็นหมื่นเคสนะครับผมให้ดูประมาณสัก20กว่าเคสนี่ให้ดูนะครับว่าเข้าไปไกลในบ้านเราก็มีทำอยู่เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่ยินบอกเลยไม่เคยได้ยินข่าวเลยเนาะ
คร
ับยิ่งอยากเห็นมากกว่านี้นะครับที่ทำอยู่และที่จะทำด้วย
ครับก็เหมือนเป็นตอนที่กระตุ้นให้เราได้รู้ถึงการปรับตัวของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยนะครับเพราะหายนะที่เราเห็นเกิดขึ้นเนี่ยทั้งภัยพิบัติต่างๆเนี่ยมันเริ่มชัดเจนขึ้นบทต่อไปเนี่ยเราจะต้องปรับตัวกับมันยังไงไม่ใช่แค่ว่าพอฟื้นฟูเสร็จแล้วมาเหมือนเดิมแล้วเราไม่ได้รับมืออะไรกับมันเลยนะครับเพราะฉะนั้นการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่นอกจากการที่เราจะไปลดพฤติกรรมอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าลดอย่างเดียวไม่พอต้องปรับตัวแล้วก็มองด้านอื่นๆด้วยนะครับนี่คือท่องโลกวิทยาการกับยูเรกาในตอนนี้ครับที่ทำให้เราเข้าใจเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากขึ้นนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราได้ครับทุกช่องทางของไทย PBS ทางออนไลน์นะครับรวมถึงไทย PBS Podcast ด้วยครับช่วงนี้ยินทรณินเทพวงศ์และอาจารย์บัญชาทัตบุญสมบัติลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice